Приятели, това е подкастът Партньори срещу престъпления. Добре сте дошли. Имаме специален гост. Аз вече бях обявила в Инстаграм, че всъщност ще запишем един специален епизод за един нов сериал, който е шпионски, криминален, трилър, комедия с нуар елементи. Най-важното в него е, че А, по книга, която е спечелила Пулицър, Б, Робърт Дауни Джуниор игра 4 роли, С, Деви Духовни има гост участие и Д... Иде Парк Чанук, режисира и един от създателите на сериала. Мой специален гост, който вече чухте, да се така засмее на това, че аз казах мъничък спойлер съвсем в началото, обещавам, това ще е единствения, е небезизвестният Димитър Дринов от Операция Кино. Здравей, Дринов!
Здрасти, благодаря за поканата.
Много се чудих кой да поканя за The Sympathizer или съпричастният новия сериал на HBO Max, който тече и хората гледат. И ти ми се стори като много добър избор. Първо, защото знам, че така източното кино имаш отношение към него, за разлика от мен. Аз съм по-скоро човек, който винаги с някакъв предразсъдък подхожда. В смисъл, има някакви неща жанрово, които не ми допадат. Освен това, смятам, че ние много сме обсъждали Робърт Дауни Джуниор и Парк Чанук, ти си почитател. И заради това The Sympathizer или Съпричастният, имаме и книгата включително. Така ми се стори като подходяща тема. Ние имахме възможност
освен
да гледаме.
Освен това съм фен на филмите за Виетнамската война.
Не си ли си фен?
Че как? Това са филмите от моето време. Апокалипсис сега, Взвод, Ловеца на елени. Смятам, че това са едни от класиките в американското кино. И...
Изобщо военното кино. Когато говорим за как се прави военно кино, смятам, че...
Това честно казано, не знам дали, защото в училище сме го учили, защото аз съм се интересувал. Но филмите за Виетнамската война са ми една идея по-интересни. Full Metal Jacket, да не знам. Те са много. Mm-hmm. Така наречения виетнамски синдром. Много ми харесва как американците минават през един такъв интересен период и общо взето тези филми се явяват като някаква форма на колективна терапия тяхна. Доста зле им се отразява според мен и на тях Виетнамската война. И тези филми са много любопитно, да, както казах вече, терапия. И това ми е правило впечатление. И не знам, като влезем да говорим за книгата, за Sympathizer, аз за книгата, за сериала.
Сериала, той ме и книга, Съпричастният.
Може би ще стане дума как... Почувствах се неудобно един вид...
Когато го гледали?
Да, когато гледах един конкретен епизод от сериала, защото наистина тази наша представа за войната все пак е пречупена от американската гледна точка. И колкото тя да е, нали, филмите за американската война са строго антиамерикански в по-голямата си част, колкото и да са строго такива, по някакъв начин има едно класическо така пренебрегване на цялата виетнамска, азиатска култура като цяло. Има го това нещо. И тук в сериала е уловено по прекрасен начин. От сега ще кажа, това ми е най-любимия епизод в целия сериал.
Аз знам кой е той. Но няма да издавам, защото хората...
Знаеш. Няма да издавам, но мисля, че може да споменем, че има подобен епизод, който пряко все пак засяга темата за киното и за
културата,
представянето е, на...
Да, на виетнамската култура през американската гледна точка.
През американското кино дори конкретно, защото да. Той целият сериал и книгата е така, е един вид усмиване на този техен, да кажем направо западен поглед към събитията. До сега, да кажем, че те се чувстват непредставени в този поглед.
Абсолютно съм съгласна. Искам да кажа, че книгата е написана от виетнамец, който... Неговата история на мен, специално на мен беше много интересна. Сега книгата има Пулицър, имаше някакви спекулации, че вдъхновена от истинска история. Тя не е вдъхновена от истинска история, държа да кажа. Когато всъщност книгата излиза, мисля, че през 2015 година, ако не се лъжа, ако правилно си спомням. И на следващата година печели Пулицър за художествена литература. Впоследствие печели още много други награди. Включително това, което ме очуди в началото, преди да гледам сериала, беше, че книгата е взела или е номинирана за криминална литература. И аз си казах, окей, нали, шпионските романи не са точно криминална литература, защото това е много, как да кажа, съпричастния, когато говорим и за сериала, когато говорим и за книгата. Има някакви неща, които се различават. Между едното, това е нормално, когато четеш една книга, когато гледаш, нали, някакъв продукт, който е вдъхновен от нея. Някакси същото, ама не е. И много е популярно в момента се адаптират книги, особено книги, които са така спечелили награди. И, но това, което е, може би, общото между двата източника е факта, че то не е точно класически шпионска. Това не е класически шпионска история, защото може би поради това, че авторът на книгата е от азиатски происход, той е виетнамец. Основните създатели на този сериал са от азиатски происход. В съпричастния има много елементи, ти вече каза, леко смиват американското кино и начин, по който той представя тяхната култура. Има няколко такива сцени, включително още в първите епизоди. Но жанрово той е много, как да се изразя, много разнообразен, да, този сериал. И това е нещо, което аз, когато говорим за азиатско кино, имам един много любим, така много любим, любима случка. Решавам, че все пак ще бъда отворен и ще гледам азиатско кино. И има един филм, който се казва Memories of Murder, който е базиран, той е класика.
Шедьовър, да не казвам една думичка преди това, okay, че е
рецензор. Да. Нашия скъп приятел Благой Иванов ми го препоръчва с хиляди ръце, да, и аз решавам някакъв следобед, че ще гледам този филм. Чета малко повече за него, той е базиран на реална история, да, на реален сериен убиец, който вървува из Корея. И аз си го пускам и шока, който изпитах, мисля, че някъде половин час, 40-та минута, беше факта, че беше комедия. В него беше много силни комедийни елементи. И аз толкова не можех да преодолея, защото аз, когато гледам криминален филм, аз искам да гледам криминален филм. И всъщност разбрах от този филм, впоследствие, обсъждайки с приятели, включително и с Благой, че азиатското кино, изобщо техния подход към правенето на някакви истории, винаги съдържа този елемент. И това много силно се забелязва в съпричастния.
Еми, принципно е така. Няма да, няма да кажа, че при всички азиатски култури, защото азиатската култура е много голяма.
О, да, голяма.
Какъв
е
точно азиатец си може да има страхотен диапазон, но да кажем, в корейското кино присъстват подобнища. В японското също може да приемем, че има подобни елементи, но пък там драмата може да стигне до изключително тежко ниво. Не, мелодрамата е, и тя е на почет. Чистата драма. Но Memories of Murder наистина има... Той е комедия по отношение на героите. Mm-hmm. Смятам, че един такъв подход винаги е интересен, защото това е тяхната същност, тяхната култура по някакъв начин. И наистина да вкараш жанра в рамки това, което ти си израснала, британски книги, сериали, Агата Кристи. Има една тук една смешка. Но когато това нещо е ситуирано в различната култура, нормално е да се... За мен това е най-интересното. Да видиш различния поглед. Аз смятам, че той, колкото е да е комедия, си е бая, тежък и впечатляващ филм. Да, дори финала, после като се замисли за героя, не е приятно усещането. И това е страхотно. Но не, честно казано, не съм подходил аз към Sympathizer с... очакването нито за мистерия...
Нито за криминален, някакъв много дълбок криминален сюжет.
Точно така. Ти
Аз направих прехода от Memories of a Murder по проста причина, че Парк Чан-Ук е един от основните създатели. Освен това е основен режисьор на първите три епизода на Съпричастният. И благодаря на HBO си имах възможност да участвам в един зум разговор с него. Да.
Извинете, минутки за самореклама. Моето любимо. Аз съм взех интервю на него.
Да.
Добре.
Той разказваше как още Робърт Дауни Джуниор всъщност е човека, който го апроучва. Той и жена му са продуценти, а този проект много искат да го направят. И когато той прочита книгата и решава да я адаптират, той каза, че са работили изцяло с историци и с хора, които по някакъв начин много добре познават виетнамската култура, защото за тях е било много важно във всичките 7 епизода на съпричастния, които между другото, аз не знам, мисля, че са до трети епизод излезли епизодите, когато този подкаст се пуска, но до края на май ще имате възможност да го изгледате цели. Аз и Дринов вече го направихме. Обичам да се хваля за такива неща. Винаги хората. Хората са хема, как така? Ми е така. Но във всичките 7 епизода, в които тази книга се разказва, тази история бива разказана, те са много съдържали на това виетнамската култура и изобщо 70-те години. Ние говорим за началото на 70-те. Да. Войната в Виетнам, Америка срещу Виетнам, когато Америка срещу Виетнам, когато има много и бежанци от Виетнам заминават за Америка. Много хора остават да живеят там и прочее, и прочее. Смисъл такъв дистресов период е за, и за двете държави. И всъщност те си искали да бъдат много коректни спрямо не само начина по който изглежда или е модерно да се разкаже на такава история, но максимално коректно спрямо двете култури, които в крайна сметка са основни участници в нея.
Успяват ли?
Еми, според теб, дали успяват? Ти си човека, който е по-скоро почитател на този тип кино и на този тип истории. Си гледал...
Така, аз не смятам.
Много... Не смяташ, че са успели?
Ми не смятам. Не... Ох, Саш, ми с... мислите ми по отношение на този сериал са толкова объркани, колкото и самия сериал.
По отношение на... Сериал е така доста, да, объркан.
Ти каза първо талантите, които са ангажирани на правене на това нещо, но и самата книга, аз не съм я чел цялата, оставам с впечатление. Първо ти спомена жанровете, които се преплитат. Второ, произхода на главния герой в романа е интересен. Той е
полуфранцузин, полувиетнамец.
Да, има закачка и в самия сериал. Майка му има една интересна реплика, защото те му викат, че той полуедика си по...
Те непрекъснато го наричат half-breed, което значи някакъв мелес.
Мелес, да. Обаче майка му казва, че не е полуедика, какъв си е двойно. Два пъти повече.
Усичко
ако ти си, не си половинка, си един човек, имаш двойно така. Имаш тази двойнствена култура още в началото. Позицията му като шпионин по отношение на Северен Виетнам, на Съединените щати, на лутането му между тези, които се отчита като дейност, на после сблъсъка на културата, е една тотална мешавица. Чисто като естество на героя. После на средата, след това на нещата, които прави, и за мен става една така тотална патаклама. И като споменахме за Виетнамската война и за киното, идеята да се... Ние казахме ли историята всъщност?
Кажите историята, разкажете.
Да кажем историята с две думи, за да може да по-лесно да...
Много съм надявам, хората пазим... да са гледали два епизода, да, но
като,
да.
Като се пазим от спойлери, може да е малко неразбираемо за хората, което е точно. Така, става въпрос за човек, шпионин в Южен Виетнам по време на Виетнамската война. Той шпионира за комунистите и при падането на Сайгон с помощта на свой приятел от Съединените щати ЦРУ и се измъква заедно с
свой приятел,
генерала, въобще една общност там от...
избраните, така наречен. Той прави списъка за хората, които той избягат.
Той точно така прави списъка за хората, които ще спасат и избягва в Америка. Където в Америка продължава да служи на по някакъв начин на севернокорейските си братя.
Виетнамци?
И в същото... прощай, благодаря, че си тук виетнамските си братики. Не, те
на мен ми се смесват.
Къде са?
Не дайте
за Виетконг да шпионира и вече започва сблъсъка на културите там, хората.
Освен това има и политически сблъсък. Нека да кажем, чисто политическите му убеждения много се сблъскват с западната култура, която е на, така кажем, на обратната страна.
Те чисто политическите му убеждения са в сблъсък още в началото с героя на жената, която се появява, неговите мисли. Но наистина в суперка има сблъсък на всяко едно, абсолютно ниво. И аз смятам, че този подход, който ти не харесваш, принципно от как комедийния.
Леко да, с тука е, даже черен хумор.
Тук черен хумор и определено сатира по отношение на всичко, не само на американската култура. Значи основният ми проблем в този сериал е, че отделни негови елементи, идеите, които аз виждам да се така появяват на това, което е на екран, нали, идеята отдолу прозира каква е за мене, има страхотни идеи. Но смятам, че съвкупността от цялото нещо не ми достига, за да ми се превърне в любим сериал. Значи, ако си обсъждаме с тебе сега определени сцени, ще кажа, това е супер, режисура, актьори, герои,
визията
сценки, такива неща, много ще ми хареса. Но цялостното ми усещане за сериала не е уау, това ми е най-любим. Не е като Memories of a Murder. Той е на другия корец. Някой да не ни направи забележка, Бълго, и ще каже. Това го имаше във филма. They all look alike. Всичките си приличат. Това беше един от проблемите, за които нашия герой иска да се бори. Това е страхотно. Затова го викат и в консултант на този филм. Ще се връщам към този епизод, защото според мен той е така доста ясно.
Говорим само да кажа на хората за четвъртия епизод.
Говорим
това е най-любимия епизод на Дрил. Все още предстои да излезе, но го гледайте. Аз също го препоръчвам.
Да.
Само да кажа, че първите три епизода всъщност са режисирани от Парк Чанук. Следващите четири епизода, които остават, са режисирани от различни режисери, които той
е
избрал.
Четвъртия епизод е от Фернандо Мейрелес, който е друг корифей на киното, града на Бога.
Казвам, останалите режисьори, които режисират тези епизоди, те заради това изглеждат като кино. Визията им е много характерна. Сега Парк Чан-ук задава, нали, когато това имаше преди време, съм си говорила с един човек, който работи по Хари Потър. И когато, това е една скоба с Хари Потър, но когато Крис Калъмба започва и прави първата книга и адаптира, и я прави много детска, защото това е неговата стилистика. Всички режисьори от там наследне, които поемат франчайза Хари Потър до 8-я филм, защото са 8 филма на 7 книги, трябва да спазват естетиката, която Крис Калъмба се задал. В The Sympathizer, което е като един голям филм, но разделен в 7 части, Парк Чан-ук е този, който задава тона, в самото начало визията, подхода към драматургичния разказ, защото той участва като сценарист, и в крайна сметка всички останали режисьори, избрани отново, казваме, след от него, за да режисират другите епизоди, спазват тази естетика,
така, да,
тази стилистика.
Това е доста често срещано явление и до ден днешен. Скоро Байона беше на Властелина на пръстените, Мартин Скорсезе и Младата Емпайр. Така ли скаш? Не, това беше на Дейвид Линч филма. Да, Бродлог. Благодаря ти си тук да ми поправяш тъпотиите.
Винаги всичките имена, аз съм си ги записала.
Със сигурност това е абсолютен факт, което кажеш. Аз исках да добавя,
но... Да се върнеш на четвърти епизод.
Дерайлира ми мисълта. Но винаги един сайт трак, да кажем, за българско говорящите слушатели на подкаст, много английски думички. Една скобичка да отворя, за че тоя стил не винаги се получава. Не знам дали се обсъждала в престъпления срещу...
Партньори срещу престъпления.
Престъпници. Партньори срещу престъпления. Шегувам се. За Памела Андерсън сериала.
Да. Да, говорихме за Памела Андерсън. Между другото, Драго Симеонов ми беше на гости.
Супер!
Става въпрос за зайчето там, Playboy, как пика на тая култура и спада, и най-известното зайче, разбира се, Памела Андерсън.
Първите няколко епизода бяха на Крейг Гилеспи.
Да, и бяха на супер високо ниво, когато говорим за сериала.
Уникални.
Да.
И след това...
И там нататък имаш спад.
Да.
Защото поема друг режисьор.
Това е, може да се появи като проблем. Аз няма да кажа тук, че последните епизоди не са на нивото, но ще го кажа.
Така индиректно.
Съвсем да. Та Парк Чан-ук, ти си права, той дава този прекрасен тон. Неговата визуална стилистика е уникална. Тонално,
но,
въпреки...
Много брутален, освен това. Има бруталяди в него. Има
епизода,
едно убийство
когато,
в първи епизод.
Избягват от Сайгон.
Точно така,
е,
да.
доста напрежение има.
Особено финалната сцена, където на най-добрия приятел на нашия човек се случва някаква
трагедия.
Имаме една така мащабни сцени, които се развиват, плачове, трупове. В смисъл, с размах аз, защото Парк Чан-ук, поне за мен, когато говорим за източен, за човек, който е от изтока, в неговия случай, от Южна Корея, прави кино, той е може би най-така с американска, има така американска стилистика. Да. Много леко загатната. Може, защото прави много кино, в което се говори
на английски. На английски му казват sensibility. Ние на български, аз поне не намирам дума, за да кажеш, че някой има еди какво си sensibility. Кажеш, има американска чувствителност.
Не звучи точно така.
Но да, мога да приема такъв... такъв аргумент. Но наистина е супер стабилно. В четвърти епизод, който вече загаднах, нали, идва
Мейрелес,
който... Не, тогава се сменя режисьора и мога да видите още в началото по-различен става монтажа, има малко даже скоци в уста.
Динамиката беше малко по-различна, така, да, но аз остава, поне това забелязах.
Но остава, тона се запазва, който дава парк. Не е някакво строго нарушение на изграденото преди това. Просто режисьора успява да вкара собствения си стил и смятам, че в контекста на епизода успява. И друго нещо, което може да ти се стори бомба, ама вече трябва да говорим за него, защото ти го спомена на второ място. Еми, Робърт Дауни Джуниор е ужасен.
Аз харесвам Робърт Дауни Джуниор.
В четвърти епизод е топ. Това е единственият герой, на който вярвам от неговите.
Аз само да кажем, че Робърт Дауни Джуниор в Съпричастни игра 4 роли.
4,
общо. И първата роля, в която го виждаме като така съветник,
агент на ЦРУ,
който всъщност измъква нашия основен персонаж, заедно с генерала от Сайгон по време на падането на Сайгон, началото на 70-те години. И в последствие вече го виждаме в още няколко персонажа, няма да издавам какви са, нали, за да могат хората да си го видят. Той е много различен. Това, което може би те предсеват, това, което нещо, което аз харесвам, е факта, че повечето образи, които Робърт Дауни Джуниор играе, особено първите два, те са леко пародийни. Не знам дали остана с това впечатление.
То целият сериал е леко пародиен, затова ми се връзва.
Но всички останали, изключение на Робърт Дауни Джуниор, Сандра О, Ноа Шуанте, който играе главната роля, генерала, най-добрият му приятел Бон, всички те, въпреки всичко, се държат като нормални хора, изпаднали в ненормална ситуация. Да. Докато образите, изиграни на Робърт Дауни Джуниор, са като някаква, такава имена, театралност в тях, да. И много очевидно.
Това, което се опитвах да кажа преди малко, тук се връзва идеално, че по някой път причината за някои творчески решения чисто драматургично нещата, които прозират като идея отдолу, ми харесват и ми допадат.
Да.
Робърт Дауни Джуниор е идеалният пример за това. Според мен.
Да.
Не е просто дай сега ще каснем един актьор Робърт Дауни, мисля, че в продуцентски екип
да си чеш
егото на звезда. Идеята според мен, която строи зад това нещо, е по някакъв начин да си върнат за това, дето си говорихме, че всички азиаци изглеждат еднакво. Там по време на снимките на филма, абе, какво ти пука, че не говори? Японка, ама нас ни трябва виетнамци. Абе, глупости, изглеждат еднакво. Идеята е, че като дойдат в Америка, представянето на империализма в... точно така. Общо взето са еднакви. Имаш размиване на идентичността по някакъв начин. Империализма има няколко проявления и образите на Робърт Дауни Джуниор представят някаква извадка представителна. Това е идеята за това нещо, което според мен е страхотно. По някакъв начин творчески показваш, че ето, това е едно и също нещо с различни проявления. И всяко едно нещо от тези неща по някакъв начин принизява виетнамската култура или образите на конкретните герои, които се случват. Това ми харесва като идея, но като изпълнение ме вади нон-стоп.
Просто
ме вади.
Много чисто, как да кажа, даже актьорски, естетически, не мога да го обясня.
Естетически абсолютно, защото като му
тотално
видиш...
Тотално различен от всички останали.
Очи,
всички останали
и това, да.
Искам да ти кажа, че в книгата на Виет Ан Нунген, Нгуен, не мога никога да го изкажа това име.
Нгуен, да.
Нгуен, Виет Тан Нгуен. В неговата книга това съществува като сюжетна линия. Точно това, което ти каза, да. Че четирите образа, които Робърт Дауни Джуниор играе, идеята е, че това имаш едно и също тяло с различни
но
лица.
Но нямаме чуденка по отношение на това дали наистина са...
Един и същ човек. Не, те са различни
хора. Да, защото доколкото разбираме такъв unreliable narrator, как да, е на български, на автор, който никога не може да сме сигурни дали това, което казва е
истина, факт или е измишлотина. Да, в смисъл това, тъй като и в книгата подобно на сериала има леко комедийния, леко пародийния, сатиричния елемент. И всъщност точно това, което ти каза, че за, както за хората от Запада, хората от Изтока изглеждат еднакви, и това усмято, усмивано по много начини в всякакви култури, така и това важи и за обратната страна. И всъщност Парк Чан-ук, когато разказваше за адаптацията от книга към екран, той казва, че идеята на тези образи съществува в романа. Изначалната идея точно за представянето на Америка с един и същ човек, който има различни лица, съществува в романа. И той е искал един актьор да го играе. За него му се сторило, че най-добрият начин да пренесеш тази идея от хартия към екран е да го играе един и същ човек.
Супер
идея. И точно това, което ти каза. Четирите лица на американски империализъм.
Ама това е страхотно. Мисля, че дори да нямаш някаква култура, да си чел...
Да, може дори да не познаваш
може
този период.
Да ти стане ясно. И като идея, това ми страхотно ми звучи. Много като творческо хрумка. Решение е много страхотно. Добре. Обаче на мен не ми допада. Вади ме, просто ме вади.
Вади самия Робърт Дауни.
Вади ме Робърт Дауни, тая маниерност, която вкарва в... По отношение на целия сериал, който нали, е сатира и някои елементи са преувеличени. Нали,
и то абсолютно умишлено нарочно
сега,
да се личи.
Ти каза да не казваме конкретните образи, но единия, който... единия го играе, да кажем, леко хомосексуално.
Говори за професора.
Не исках да кажам, че е професора, но добре, да кажам, че е професора.
Има го. За това професор, който е класически американец, който много иска да се направи на някой друг.
Да.
Той иска да бъде японец реално и говори непрекъсно с Сандра Оу на японски. Тя му казва, ние сме в Америка, говори на английски. Нали, има ги тези елементи. Това се появява във втори епизод, държа да кажа.
Да. И обаче пък има и една друга гледна точка, дето е любопитно да се помисли по отношение на това, че за първи път, като виждаш Робърт Дауни е като шпионин на ЦРУ,
да.
И с тези лещи, ние виждаме, че и нашия герой има лещи, не знам защо в днешно време слагат лещи, много странно ми изглежда.
Но шланта е с кафеви очи, може би.
Да, той заради происхода.
Не да му изглежда повече...
с компютър да го пипнат малко и не знам. Не знам. Той изглежда
странно. Ще е
на кой филм беше с компютър и изглеждаше също толкова ужасяващо?
Ирландецът. Говори за Ирландец.
Малей...
Да, бяха малей. Подмладени, се
добре,
старени.
Добре, това ще трябва да го оставим като някакъв проблем, който окей, файн,
който
така
който все още този отдел за грим и специални ефекти не са го решили, да, но се работи
при
по него.
При все, че този има доста мета елементи и ти си склонен да дори проблеми в класическия драматичен наратив да се... да се излиза по някакъв начин от този разказ и ти си, о, файн, и пак да оставаш вътре. Такива, да. Такъв елемент тип... като тези лещи ме ват. Но да си завършим мислота, че нали знаеш, че просто като дерелирам няма сета. Ние го виждаме Робърт Дауни като шпионин с някакви лещи и след това като се появява и в първи момент може да се зачуиш това същия човек ли е, просто се е маскирал като друг начин, по друг начин, за да може да сеща се някакви на ЦРУ от тъпоти.
Да, бидайки шпионин.
И защото той играе с някакъв фламбоянт, нали, маха с ръце и говори някакви глупости там нарежда и ти си... Това се прави, според мен, това не е истински образ. Нали.
Да.
Има го и този момент, но не знам. Аз го слагам като минус на сериала, при все, че виждам ужасно интересната идея за това нещо. Като мен на Алекс Гарланд. Гледала ли си го?
Мен Алекс Гарланд, още не съм го гледала, спомням си, че с теб го обсъждахме и само съм се канила да го
сега,
направя. Там мисля, че един образ също изигран, няколко образа са играни от един и същ актьор.
Да, включително и дете. И е този, няма се сета името, един от най-известните британски актьори. Ще го провериме. Същото нещо. Идеята да покажеш някакви различните лица на проявление на на мъжете, на токсичната мъжественост, нека така да го кажем, мразо вече този израз, но да, просто виждаш различните лица на насилието или на мъжете по някакъв начин. Но там пък ми работеше повече, въпреки че го виждаш и като лице на дете, а очевидно той актьор не е дете, е едно много странно такова сюрреалистично усещане.
Е, в съпричастния няма, аз нямах усещането за сюрреализъм. Може би при Алекс Гарланд, че той работи в sci-fi жанра и така в идеята за футуризъм някакъв. Всичките му филми, истории са някакви футуристични.
Да.
Но като съпричастния, то от една страна трябва да разкаже някаква реална история. От друга страна трябва да разкаже... Аз даже не смятам, че е реална история. То е... Нали, тя художествена история, но тя е вдъхновена от реални събития, от събития, да, които много хора, които са още живи в момента, помнят. И Парк Чанок това обясняваше, че всъщност, когато те са започнали да правят и да адаптират тази книга, за тях е било много важно от една страна как ще възприемат хората от едната страна и хората от другата страна. Как ще възприемат хората, които имат представа за събитията, знаят какво се е случило, помнят този период от историята. Говорим за началото на 70-те, не толкова отдавна. И същевременно това хора, които имат бегла представа, че нещо се е случило, така както знаем, че в България имало инфлация. В началото на 90-те сме го преживели.
Добре, според тебе, какво е нещо, което един виетнамец, който гледа този сериал, трябва да си извади като мнение, като някаква поука? Какво искат да кажат? За американците, очевидно, могат да разберат да гледат и да видят една друга гледна точка за това, което са свършили там. Да не е само филмите им военните, които не представят по никакъв начин страданията на този народ, да, и това, което минават през всякакви политически и културни сътресения. Това, което на първо време могат да си помислят, че е важно за тях, е по някакъв начин брата срещу брата да воюва, защото те, ние разбираме, че те са много близки приятели.
Нашият основен персонаж,
неговият приятел, който губи жена си и детето си, който живее с него в Америка, и другия Мен, мисля, че се казва Ман,
който живее в тяхната връзка с това, което се случва в Виетнам,
да,
нали, често комунистическа
партия. Да, и с него има допълнителен елемент, който е интересен, и той вече ще е спойлер, ако кажем. По някакъв начин войната е разделила този народ под една или друга форма да се бият помежду си.
Mm-hmm.
В същото време виждаме, поне сериала иска така да кажа, че няма някакъв катарзис, който ги отново да ги събере и всичко да е песен и рози, цветя и рози. А в същото време има едно допълнително обезличаване на тях като култура и като личности, като отиват в Америка уж за по-хубаво бъдеще, което после трябва да се върнат и да заживеят. И това ми е по някакъв начин, като да не се поддаваме на чуждо влияние, на чужди обещания за нещо по-хубаво, защото в крайна сметка ще загубим себе си, а трябва да намерим някакъв начин да решим проблема си като братя и политически всякакви. Това е единственото нещо, което мога да си измуча от пръстите като послание за тези хора. Ако ти виждаш някакво друго, споделиш и ми бъде интересно да...
Ами аз тук ще застана за това, което ти каза, и същевременно с това има един елемент, който се появява още от първи епизод и тече през целия сериал. Образа на Ноа Шуанте го непрекъснато повтаря тази реплика, че той иска да се върне от дома.
Да.
Той непрекъснато има някаква носталгия по връщането в къщи, на това той, независимо колко време минава в Америка, колко време той прекарва там, той непрекъснато бленува да се върне в един Виетнам, който да е свободен.
Да.
Един Виетнам, който да бъде с приятелите си, да бъде там, където просто той се чувства така, независимо, че го обиждат непрекъснато и го наричат, нали, мелес и така нататък. Аз смятам, че това е много силен елемент, тъй като авторът на романа, Виетан Енгуен, той самия виетнамец, роден е в Сайгон, има по-голям брат и по-голяма сестра. И всъщност родителите му бягат, когато Сайгон пада. Те успяват да избягат в Америка и той е 5 или 6 годишен тогава. Брат му е малко по-голям. Сестра му не успява да тръгне с тях. И те всъщност се срещат 30 години по-късно. Тя остава в Виетнам.
Да, това по някакъв начин е свързано и с това, което казах, но не е задължително да сте разделени от политическия разрез, а
не,
просто
е от обстоятелствата
да си разделен от семейство, от приятели, които също са от Южен Виетнам. Това го разбирам. Интересен ми беше героя, аз не знам това дали е от автора проистича, този герой все пак е учил в Америка. Не
да,
е бил...
Да, това не идва от автора. В смисъл, но... самия автор е учил в Америка, защото на 6 години, когато замина за Америка, почне да се връща в Виетнам.
Това
с някакви
част от тия противоречия, т.е. не е противоречия, е на различните такива двойствености и мозаичност на идеи, на жанрове и на това. Допълнителен интересен штрих е това, всъщност, че той е бил и професор, нали му е... преподаваше, мисля, че му беше преподавал.
Да, нещо. Един от образите на Робърт Дауни Джуниор е един от професорите, които са преподавали, така е ментор, да се каже, на нашия основен персонаж, който няма име, между другото.
Да.
Той
и да, няма завръщане, име. Завръщането от дома е готино и финала е интересен, няма да...
Няма да казвам,
не казвам. Макар, че още в първи епизод виждаме рамката на разказа, доколкото знам така и в самата книга, ние виждаме главния ни герой затворен.
Заловен.
Заловен, да. И всъщност това, което виждаме на екран е неговия разказ, който е написан. Той е,
като, той е всъщност той книгата, която да, ние четем. Да, тя е разказа, да, който той разказва. Как се е стигнало до това, което ние виждаме в самото начало.
Да, и структурата е, нали, такъв тип рамкиране е едно от най-скучните неща на света, но в комбинация с това, този unreliable narrator и как всъщност той разказва неща и от време на време сеща, о, не, не, трябва се върне малко
се
по-рано
назад,
да ти
да ви разкажа как се стигна до
това. Това вече допълнително разчупване на мен ми е доста приятно, защото иначе много мраза подобни рамки. Това допълнително разчупване го прави интересно всъщност.
И това, което съществува в книгата и ти го каза вече и съществува и в сериала е, че тъй като е такъв тип разказ, т.е. разказ, който ти пишеш, когато си в плен, и когато през цялото време мозъкът ти цъкаш, той е изключително интелигентен, той е представен като изключително интелигентен човек, така много комбинативен, опутюрнист, човек, който се възползва от някакви неща, независимо от своите принципи и вярвания, той така някак си, като една змия, се хлъзга наляво и надясно. Това е от самото начало до самия финал. Та, когато ти имаш този образ и когато имаш тази рамка, поставям в самото начало, как той започва да пише тази история, която ти в крайна сметка четеш или гледаш, на теб, и ти го каза самото начало на нашия разговор, на теб ти става ясно, че най-вероятно това, което слушаш, не е самата истина. И не е цялата истина. И че някои елементи са, как да кажа, пропуснати, някои елементи са така поизлъгале. И на мен, често казано, ако трябва да бъда честно, на мен това е нещо, което много ми
дори
харесва.
Дори не е задължително да е лъгал. Знаем,
директно,
че така, свидетел, понеже сме в подкаст за престъпления, свидетелските показания винаги са най-ненадежните, защото ние двамата, като видим нещо, двамата имаме различна интерпретация на това, което се случи. И не е задължително да бъде тотална измама, просто да е неговата гледна точка, неговата интерпретация, която може да дойде от всякакви такива характери. Ако щеш и физическа, може да е. Не само нали, убеждения, националност, култура, всякакви такива неща. Просто погледът ти е променен от тази съвкупност от 150 000 неща, които те правят това, което...
Освен това, обстоятелствата, в които ти разказваш, това е, ще спомена свидетелски показания, винаги обстоятелствата, в които разказваш една история, променят нюанса на тази история. Хората не лъжат умишлено, просто факта, че са под стрес, факта да те дават по телевизията. нали, хората много се стресират от това, че ще ги дават по телевизията. Да. Нали, ти наживееш си, да, че някой те гледа, обаче също време те гледа както и това ние, много те стресира.
Както и записваме и подкаст по някакво. Ние ако си седнем отвънка
на пейките да си говорим,
ще бъде същото, ама сега друго. Съм скръстил ръце. Нали,
за леко да си се притесни, Дринов, леко се притеснява. И със сигурност хората, които са гледали в Култура БГ, заедно с Благой Иванов, аз много ви обичам и ви гледам всеки петък. Със сигурност са забелязали, но пък аз смятам, че в това има някаква искреност.
Там трябва да се, да, по принцип има определени среди, където трябва да се държиш по определен начин. Не можеш съвсем хашлашки да си говориш, не можеш да бъдеш съвсем себе си. И
но си нюанси създава, на себе си. Да. Та това, което искам да кажа е, че когато ти имаш поставянето на тези обстоятелства в случая с наратива на съпричастния, които са под стрес, т.е. той е в плен, той освен, че иска да не го убият, нали, това е логично и да не го изтезават, това, което нашия основен персонаж, който отново казвам, той е безименен, няма име в целия сериал, няма споменаване на име, той, освен това, цели да се измъкне по някакъв начин. Ти искаш да излезеш оттам.
Мислиш ли, че този герой страда от някаква криза на
На
идентичността. Със сигурност има проблеми да намери себе си и смята, че ако се върне в родината, това по някакъв начин ще промени нещата. Той, според мен, е супер много натоварен. Не знам как е в книгата, в сериала, според мен е натоварен от това, което прави по някакъв начин.
Той го казва даже в един момент, когато той иска да остане във Виетнам, за да вижда как американските, нали, американците изчезват и, нали, комунистическата партия побеждава и той да бъде там, за да празнува освобождението на Виетнам, казано в кавички. И неговия приятел, който е част от партията, неговия близък приятел му казва: ти трябва да заминеш с генерал, ти трябва да заминеш за Америка, защото на нас не трябва човек. И той е супер, как да кажа, не особено доволен от това. И казва: аз не искам да ходя там, въпреки че е човек, който в себе си има западна култура, смисъл в кръвта си го носи, защото баща му е французин. И същевременно това е учил в Америка. Той е бил там, той е видял. И за разлика от много хора, които отивайки в Америка искат да останат там, и много хора от Виетнам го правят, той не е от тях.
Част от неговите веднага видяха възможностите на капитализма.
И се гмурнаха, както се казва.
Някакви бомбонки си стекал срок на годност.
Имаше много хора, то беше много, така как да кажа, любопитно, леко пародийно представено.
И дъщерята на генерала,
която така много и допадна.
Доста як тя, според мен.
Беше чудесна. Искам да кажа, че каста в случая, те са очевидно с изключение на Робърт Дауни Джуниор, според Дринов. Но аз смятам, че това, за което той е, той си върши чудесна работа.
Обосновахме се добре, просто аз имам личен проблем. Не претендирам за някаква обективна критика.
Няма, нито един от не може да бъде обективен. Ние, нали, си го пречупваме през нашата гледна точка.
Опитваме се.
Но идеята на изобщо целият им каст, аз смятам, че е изключително добре подбран. Нош Ланте, който играе главната роля, той е роден в Австралия. Той е от виетнамски происход, но е роден в Австралия, пораснал е там. И това е най-смешното, че всъщност имаш хора от най-различни култури и общности и какво ли не, които са някаква съвкупност в тази история. Някакси са събрали и са кликнали. Сега аз искам, тъй като трябва да приключваме този разговор, искам
вече
някакви вече, да.
Си казах за любим епизод.
Разкажи пак, и това искам да ти кажа.
Кажи
ми, моля те, финални думи, ако някой те пита дали да гледа Съпричастни, какво би му харесало или какво не би му харесало, какво ще му кажеш?
Аз ще кажа, че е странен този сериал. Ще кажа, много е странен. Хвърли му едно око и прецени за себе си. Със сигурност е любопитно да се види. Има интересни истории и ще кажа, ако решиш да гледаш и не ти харесва, моля ти се гледай четвърти епизод.
Това е нещо, което Дринов ми каза на мен, когато ние обсъждахме, докато двамата го гледахме паралелно. Аз имах едно пътуване в Сицилия, а то успя да го така да гледа повече епизоди в началото, аз после наваксах и нещо си говорим и аз му казвам, аз съм до трети епизод. Моля ти, изгледай четвърти епизод. Това е любимия ми епизод. Сега разбирам, че е заради режисьора.
Не е заради режисьора. Самия епизод, според мен, беше страхотен.
Страхотен епизод, факт.
Мирелес по отношение на, нали, на, на монтаж и на ритъм и на такива неща, но смятам, че образа на Робърт Дауни Джуниор, там, да, там най-малко фалшивия, просто беше едно, да, към едно. Там му вярвах. Но, значи, можеше и другите образи да ги пипнат леко, така че да, да им вярвам повече. Пак ще кажа, разбирам, че трябва да е сатирично, да е леко крейзи, смахнато цялата работа.
Да, защото, но, е лична гледна точка към някакви, така, събития.
Може... Можеха малко да оберат, но окей, няма да се връщам към това. Просто... като режисьор Робърт Дауни Джуниор е страхотен. Важен момент е, според мен, Виетнамската война, представянето и в, в киното, преди малко ти казах, за мен лично и за терапията на американците, обаче забележи, че наистина рядко виетнамците присъстват в, в тази терапия. Да. Очевидно, те са били част. И желанието на нашия главен герой беше да направи всъщност Виетнам част. Да могат да, да, да видят тяхното страдание, да видят, че са истински хора. И той се беше постарал. Четвъртият епизод е като Tropic Thunder. Едно към едно Tropic Thunder.
Повече хората още са го гледали. Не е стигнал до тях. Още не е наличен в HBO Max.
Тропическата буря. Трябва да, трябва да го гледате този епизод.
Tropic Thunder е топ.
Tropic Thunder топ е топ, обаче тук наистина виждаме... обратната гледна точка.
Да.
И желанието, желанието на нашия герой в крайна сметка доведе до, до нищо хубаво, не доведе лично според мен. И до една допълнителна травма за него, която пък отключи спомените му по отношение на миналото. Не знам колко секунди имаме, но да кажа, ти като четеше причини, като четеше, като спомена причините в началото за този сериал, защото се гледа и зареди. Mm-hmm. Понеже аз писах там една от първите новини на за сайта него, да, за тази. Много се бях надъхал заради,
Робърт
заради
Дауни,
режисьора.
Заради Парк Чан-ук, да.
Заради книгата ми звучеше много...
Книгата е... Искам да кажа, че книгата е топ. Ако ви се чете нещо яко, препоръчвам с две ръце име на българския,
да,
пазар. С много красива, оранжева
кница. Че така по-интересна и по-сложна. И
о, много, по-някой, много по-дълбока и много по-накъдрена. Накъдрена е цялата
това,
история.
Смятам, че това, което чувам и това, което аз така прехвърлих отгоре-отгоре все пак, за такъв тип unreliable на, на рейтър е доста трудно да, да се прехвърли, да, като да запазиш и част от идеите. Мисля, че са се справили чудесно в 90% от случаите. Но исках да кажа друго и в класически Дринов стайл забрах защо повдигнах допълня началото. Ти ще кажеш, ако се сета какво исках да,
аз
да кажа.
Аз ще допълня само да ви кажа защо според мен трябва да гледате Съпричастния. Заставам аз за това, което Дринов каза, че това е един от доста странните сериали. Но преди време си говорихме, Вера Гоцева ми гостува и говорихме за режимът. Режимът е друг проект на HBO, който е супер уирд.
Също сатира.
Той е сатира, но не сатира в смисъл, в който Съпричастния е сатира. Защото Съпричастния има за цел да се придържа към реални събития. И той има за цел все пак да представи тези реални събития, които хората помнят. Режимът е all over the place, както се казва. Той взима идеята на, на някакви режими, които са, нали, такива тип тиранични, и ги поставя в някакви измислени обстоятелства. Центъра на тази история, разбира се, Кейт Уинслет. Та когато говорихме за режима, беше също усещан, че това не е сериал за всеки човек. Не може, аз няма да го пусна от баба до внуча,
да,
не става.
Да.
Но, това, което искам да кажа, че тъй като телевизията, стриминг платформите, изобщо гледането на такъв тип продукция, първо е станало много, много достъпно. Хората все повече гледат това, пред това да гледат, да гледат нещо на голям екран. Това е Съпричастния, подобно на режима, са като 7-часови някакви филми, които ти гледаш. Но това, което аз харесвам и в двата сериала, и смятам, че е много, много интересно, е подхода, по който те са решили да разкажат една история. Защото телевизията и изобщо сериалите започват да си приличат. Аз имам чувството, че каквото и... Имам една колежка, с която работя, която ми казва, че напоследък каквото и започна да гледа, до третия епизод и става скучно и спира да го гледа. И няма нищо интересно, всичко и прилича на предишното. И смятам, че сериалите много разчитат на добър наратив. Не случайно са причастни адаптация по книга, и то добра книга. И смятам, че по-интересният, по-любопитен подход към това да разкажеш една история. Независимо дали ще вземеш известно име да я режисира или известно име да играе, няма никакво значение. По-интересният подход е онова, което в крайна сметка печели точки пред зрителя. На нас ни трябва време, за да свикнем с тази естетика, но аз тук ще се върна още по-назад в един епизод, който записвахме за Сопранос, които излизат в годината, в която излиза и Секса и града. Много искам да направя епизод за Секса и града, само чакам трети сезон на Just Like That, но за да направя един епизод ето тук за Секса и града.
Как си говори?
И всъщност, когато тези два сериала излизат, те излизат в една и съща година в различно време, но когато тези два сериала излизат, HBO са иноватори в начина, по който се прави телевизия, и хората по много различен... В смисъл, тях им е много трудно да приемат този подход на разказ, на естетика, на брутализъм, когато говорим за Сопранос. В крайна сметка обаче те са останали като еталон. И аз смятам, че това да си рисков играч в свят, в който всичко е еднакво, аз смятам, че това винаги печели точки. За мен винаги печели точки. И в този смисъл са причастни, а сега хората, като вземат книгата и като отворят, те ще видят, че в книгата няма никакъв диалог. Тя почти няма диалог. Защото всичко е разказано през, пречупено през гледната точка на нашия основен човек. Така че ако очаквате така гъста проза, както се казва, с много брутализми, много комедия има в него и е много, много особен, много странен.
Да, различен е. Ето, ти каза в Боен Клуб репликата, всичко е копие на копието,
на копието.
И наистина предлага един свеж поглед. Аз смятам, за мен лично, как вече няма да по отношение на препоръките, вижте го, смятам, че съставните части и отделните съставни части на този сериал е страхотно, но
да.
Общо цялото, сумата е една идея по-малка от
това,
а не
което
обратно.
Съставните части трябва да...
Точно така. За мен е това. Като това е по-малко, не казвам, че е лошо и нещо не се е получило, просто наистина отделните елементи, като ги разгледаш, са доста по-силни от...
От в крайна сметка резултата, който дават. Да. Нали, изведнъж 2 и 2 не дава 4, а дава 2.
Аз се сетих какво исках да кажа. Кажи защото
го.
Парк Чан-ук беше автор на един от най-любимите ми филми Old Boy. И там имаше една сцена с един октопод, който той изяжда. Абсолютна класика. И когато обявиха, че ще правят сериал по съпричастния, автора на книгата, Нгуен, каза, като знам какво направи Парк Чан Ук с
октопода,
искам да видя какво ще направи с калмара, салмара, сепия ли?
Мисля, че беше сепия. Себър,
какво е омар и калмар, ги бъркам, взещам се кой е калмар.
Аз не съм почетал на бъската храна, но сепия.
И бях много заинтригуван и трябваше да чакам май на пети епизод.
Защото
беше
това
в ретроспекцията,
да.
като деца.
Като той е малък. И... Той всъщност само говори за това, но в последствие ние го виждаме. Да,
да, браво.
Не искам не да беше, казвам какво
не
искам.
Беше, само дето не беше Парк Чан Лук, но го видяхме все пак реализирано на екран това нещо.
Ема то е идеята, още в началото е зададена от Парк Чан Лук, защото отново казвам, той говори в началото за това, в последствие. Да, може би беше калмар. Не съм, няма значение.
Калмар би трябвало да е.
Да, няма значение. Но това е добър сепия начин. Гледайте в пети епизод сцената с калмара. Аз обичам, така съм обичам морска храна и след тази сцена
още повече
не харесвам. Това е добър начин да завършим днешния епизод. Дринов, много ти благодаря за това участие. Пак ще дойдеш.
Аз благодаря.
Партньори срещу престъпления харесват теб и твоя подход към разказване на криминални истории.
Благодаря.
Аз съм Зузия Спарухова, срещу мен беше Димитър Дринов. Операция Кино, ако не четете, да започнете да четете и аз пиша там. Нали, това са важни неща,
точно,
сега.
Да,
и разбира се, може да се абонирате за нас. Знам, че го правите, защото виждам, че имаме абонати, аз много се радвам. Може да ни пишете, освен това, и във Facebook, и в Instagram. Ако нещо ви е интересно, искате да говорим за него, или някой ви е интересен за гост, със сигурност ни пишете. И ще се чуем отново през май, когато съм ви подготвила два много интересни епизода. Аз съм Зузия Спарухова, това е Димитър Дринов. Партньори срещу престъпление. До следващия път.